ovo me nećete pobeći. Početku pre početka, zakon akcije i reakcije. Ali sad šta da radimo? Neki put su stvari u našem životu konkretne, neki put su uopštene. Pa evo i danas je početak pre početka, prilično uopšten. Htio sam da vam kažem da, a i samom sebi, ne samo vama, jer ovo što govorim, obično govorim samom sebi, što bi se reklo u ogledalo. U većini stvari koje u životu radite, koje su vam potrebne ili koje želite da ostvarite, nailazite na tvrdo. Vrata se teško otvaraju, ljudi se teško otvaraju. Ljudi imaju problema da budu predusretljivi, pa vam je zato za sve što želite da uradite potrebno neko poznanstvo, prijateljstvo, veza. Jo! Ko takve veze nema, očigledno nema talenta za sklapanje prijateljstava iz koristoljublja. I pored toga, ili zahvaljujući tome, samo gužve, frke i bundžije na sve strane. Ljudi neće diktaturu, ljudi neće demokratiju, ljudi neće republiku, ljudi neće monarhiju. Svi znaju šta neće, a niko ne zna šta hoće. U stvari, znaju da hoće da ne bude ono što neće. Ja sam najveći deo do sadašnjeg života proveo vozeći na dva paralelna koloseka, kao pilot i kao radiovoditelj. Koliko se ono prvo podudara sa ovim drugim? Pa evo kako. Posao pilota, kao i posao radiovoditelja, idealna su zanimanja za usamljenike i socijalno neprilagođene. Sebe ubrajam u socijalno neprilagođene, kao što ste mogli iz svega da zaključite. Šta znači biti socijalno neprilagođen? Na prvi pogled ovakva kvalifikacija deluje prilično obeshrabrujuća, ali biti socijalno neprilagođen, po meni, jeste nesposobnost normalnog komuniciranja sa ljudima koji vam se ne dopadaju. Ja sam izabrao da komuniciram i sarađujem isključivo sa ljudima koji mi se dopadaju, a one druge trudim se da maksimalno izbegavam. Pred mikrofonom ste sami, u pilotskoj kabini ste ili sami, ili s osobom s kom imate zajednički jezik i zajednički cilj, a to je da sletite tamo kuda ste krenuli. Evo sada ja, kao neki pilot s portfeljom, slećem avionom punim putnika, a to ste vi na tek otvoreni, dakle, najnoviji zairski aerodrom. U svetu bez zakonja i pasivnosti, dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije, radio emisija, nedeljna, kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zaire broj.
On my command!
739. Baš je daleko dogurao ovaj Zaire. Mada ničija nije gorela do zore, pa neće ni ova Zairova. Da, ali zato zora još nijednom nije izostala.
Dobrodošlica, jeste dobra stvar, ali je mnogo važnije da znate što vas čeka u današnjoj emisiji. Zato bacimo se na najavu tema koje sam pripremio, ali odlučite, hoćete li ostati ili pobeći glavom bez obzira. Dakle,
news flash.
I evo šta se ukuckalo u našoj radionici. Početak pre početka za socijalno neprilagođene. Sharp Mini 2.5K display zbog Androida na robiju, sumorna budućnost Google glasa. Zalazak sunca na telekomunikacijnom nebu, Telfo 2014, Dota na fakultetima, SSD-ovi od 10 terabajta, takmičenju, brzinskom pravljenju igara, hackathon. Sport u kapitalizmu, olimpijske igre i pretvaranje sportista u robote. Kako je bilo na 11. Hi-Fi show? Mi to divljen kapitalizmu baš volimo kada nas neko lepo laže. Jutarnja priča o vestima na radiju. Postoji li nešto bolje od HTML-a? Postoji. Biorazgradiva mala smetala zvana dronovi, masivni monitor za mase, municija za 3D replike, Office besplatan na svim uređajima. Povratak hoverboarda u budućnost. Ruski webcam hakeri špioniraju po Velikoj Britaniji. SBB povećao brzinu, a u HR je brz internet, zakonsko pravo, vesti sa FM neba. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zairu. A sada, nakon najave, pređemo na
music.
A sad evo nekoliko digitalnih fleševa. Digitalni magazin, a fleševi su vesti koje su oni sazvali u posljednji čas, a onda ih zajedno sa mnom gurnuli pred vas. Flash broj 1, Dota na fakultetima. Poznata je stvar da online igre uzimaju sve više i više maha i da dobijaju sve više i više medijske pažnje. Sljedeći korak u popularizaciji videoigara je napravio jedan fakultet u Kini, a gde drugo? Chongqing Energy College je napravio predmet razvoj elektronskih sportova i analiza Dota, čiji je cilj da analizira strategije u igri sa ciljem da se te veštine primene u drugim oblastima. Predmeti profesori su izjavili da elektronski sportovi kultivišu poseban način razmišljanja, determinaciju i koordinaciju koje lako mogu da se primene i na druge stvari. Ovaj predmet će u prvom semestru biti ograničen na 90 studenta, a na uvodnom predavanju je, uprkos ograničenim mestima, prisustvovalo preko 200 studenta, mada policija nije morala da pravi red čak ni virtuelno. Flash broj 2. SSD-ovi od 10 terabajta. U saradnji sa kompanijom Micron, Intel planira do druge polovine naredne godine predstavi SSD-ove bazirane na 3D NAND tehnologiji koji će se pojaviti tokom druge polovine 2015. Novi drive-ovi će koristiti MLC od 32 ravna sloja, što se zahvaljujući 3D NAND dodatno pojača, pa se može kombinovati sa 3 bita po ćeliji do krajnjih 385 GB, dakle 48 GB po MLC-u. Ovim tempom Intel tvrdi da će tehnologija biti u stanju da donese 10 terabajtne SSD-ove u narednih nekoliko godina, a kada su mobilni uređaji u pitanju, moguće smestiti SSD kapaciteta 1 terabajta u format ne deblji od 2 mm. Nova 3D NAND tehnologija je prisutna oko 5 godina, poznata po tome što ima mogućnost da poveća skladišne kapacitete uz smanjenje cene. Za sada nije poznato na koje tržište će se Intel fokusirati kada 3D NAND SSD-ovi budu spremni naredne godine, ali sigurno da će to biti korporativni klijenti, data centri, PC entuzijasti u vrhu liste. Flash broj 3, Nordeus Hackathon stiže. Znate, ako ste igrali Top 11 ili Sportster Betu, ime Nordeus vam je svakako poznato, a polako nam se približio i evo ga, došao trenutak i za Nordeus Hackathon, takmičenju u brzinskom pravljenju igara u njihovoj organizaciji. Naime, u trenutku dok slušate ovu emisiju, 12 timova se suočava sa zadatkom pravljanja igre u roku od 24 sata. Samo teme naravno od nepoznata učesnicima do samog takmičenja, tako da se ovde pored tehničke sposobnosti takmičara boduje i snalaženje sa ograničenim vremenskim rokom za izradu igre. Hackathon se održava u prostorijama kompanije Nordeus u Beogradu, a nagradni fond premašuje 10.000 evra i uključuje tablete, smartfone, igračke konzole i drugo. Cilj ovog takmičenja je da učesnici prikažu svoje znanje i umeće, ali i da se demonstrira kako naš region nikako ne zaostaje u ovom polju u odnosu na ostatak sveta. Pored nagrade za prvo, drugo i treće mesto, žiri ocenjuje multimedijalnu prezentaciju, tehničku kompleksnost igre, kao i njenu igrivost. Ceo događaj, od otvaranja, koje je već održano, preko neobaveznih perioda između do samih demonstracija igara i proglašenja pobednika, dostupan je putem live streama na sajtu Hackathona, pa zato pohitajte dok nije kasno i vidite šta se to događa na nordeushackathon.com. Svi posetioci sajta moći će da glasaju za igru kojim se najviše svidela, a oni sa najviše glasova svom timu donose i specijalnu nagradu. A ako vam nagrada izmakne ili ne stignete na vreme da pratite live stream takmičenja, ne ubijajte glasnika, to jest mene.
Magazin za digitalne tehnologije. Digital.
It's fantastic.
Enrique Iglesias. Pitbull. Mr. Worldwide.
Yeah, I'm a freak. The way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak.
It's the Cataract.
From the hotel room to the DJ booth, on the bathroom sink, yes, I'm just a freak. And when the sun goes down, gotta let it out. Baby, don't blame me, I'm just a freak.
Četvorostruka HD rezolucija, poznatija i kao 4K, do sada je više izgledala kao tehnološki demonstrator. Ma kakav tehnološki demonstrator, više izgledala kao tehnološki demon u očima prosječnog korisnika. E, zahvaljujući Philipsovim inženjerima, to bi uskoro moglo da se promeni. Iza generičkog naziva BDM4065UC krije se monitor dijagonale 40 inča i 4K rezolucije. E, sada, ono što ga izdvaja iz već povelikog asortimana sličnih uređaja je cena. Kada se bude pojavio na tržištu početkom naredne godine, koštaće svega $800. Iako je to i dalje za neke poprišta suma, setite se samo da su monitori sa klasičnom HD rezolucijom i kvalitetnim panelima pre samo nekoliko godina koštali toliko, pa i više. Panel je još jedan detalj koji ovaj model čini prilično neuobičajenim. Proizvođač se odlučio za VA panel, derivat već zaboravljene PVA MVA tehnologije, za koju svi znaju naravno, osim vas i mene. Ovaj tip panela je oduvijek bio superioran kada je kvalitet prikaza bio u pitanju, kažu, ali je izgubio bitku od IPS matrice zbog brzine odziva koja je bila previše mala. Sada je to ispravljeno, pa tako ovaj model raspolaže brzinom odziva od svega 3 milisekunde, na šta ni najzahtevniji igrači ne mogu da imaju primetbe.
Volim slušati radio.
Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Jer mi jednostavno znamo. Znamo. Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Nacionalni radio emiter Radio Index se već skoro godinu dana ne čuje na području Vranja i okoline sa predajničke lokacije Vranje Pljačkovice na 89,8 MHz. Posle nekoliko upućenih poziva od strane našeg bloga da se kvar na predajniku reši od januara meseca je bila bezuspešna, pa su slušaoci Radio Indexa primorani da ovu radio stanicu slušaju putem interneta na adresi www.indexradio.rs. Radio Valjevo na 95,8 MHz sa Borićevca u monosignalu od skora emituje većom snagom, pa je i pokrivenost proširena. Sada se signal Radio Valjeva čuje sve do Lajkovca, gde ga preklapa signal Radija 3 iz Beograda. Ostale lokalne radio stanice iz Valjeva, pa i regionalni radio Patak se ne čuju dalje od Divaca. Beogradski radio emiter Radio Nostalgija, koja program emituje na 105,2 MHz u stereotehnici sa RDS-om, od skora ima i svoj profil na Facebooku. Ami radio iz Kikinde, koji program emituje na 89,7 MHz, odnedavno je redizajnirao sajt na adresi www.amiradio.rs. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čudio, vjerojatno ni sami niste znali, e, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narodnoj emisiji. Dokle god je njihovih očiju i ušiju.
Demo, 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 kec.
Zvaju.
Ne želim ništa posebno, ne želim veliki stvari. Hoću samo da se nešto dogodi, bilo šta. Noćas, noćas, noćas. Nema mesta gde mogu da odem.
Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije. Kao i većina ljudi, ovih dana, kaže IT novinar Trevor Edol, se dosta vremena provodim koristeći internet. I sve više koristim internet na mom telefonu ili tabletu. Ali bez obzira na to kojim uređajem surfujem, gledam web sajtove. Proveravam svoj bankovni račun, kupujem na Amazonu, rezervišem hotel, slušam muziku, lista je naizgled beskrajna. I većina tih sajtova koristi HTML za kreiranje njihovih stranica i prikazivanje informacija. Ali šta? Ako ima nešto bolje od HTML-a? Ima! To je AngularJS. AngularJS može da se pohvali da je on ono što je HTML mogao da bude, da je bio dizajniran za izradu web aplikacija. Dakle, šta je AngularJS? Angular, kako se generalno zove, počeo je život kao Google projekat, ali je sada open source. To je JavaScript okvir koji proširuje HTML tako da može da isporuči dinamičke preglede u web aplikacijama. A ovo je posebno zanimljivo, izdvaja Angular od ostalih web kreatora. Pristupačnost. Pristupačnost je važna za mnoge ljude, a to je obezbeđeno sa NGRI-a, ekstenziji Angulara. Ova ekstenzija obezbeđuje način da web sadržaj i web aplikacije budu pristupačnije za osobe sa invaliditetom. Angular stranice mogu sada da budu dostupne ljudima kojima je potrebno korišćenje čitača ekrana, režima visokog kontrasta ili podrške za tastaturu za Braille pismo za pristup web stranicama. AngularJS postoji od 2010. godine i trudi se da privuče što više korisnika. Njegovom upotrebom manje podataka ide sa servera na pretraživač nego kada se koriste starije tehnike. Također omogućava podacima da budu dinamički prikazani. Pa, web dizajneri, moderatori, promoteri, ako ste zainteresovani za pronalaženje novog i boljeg načina da predstavite informacije korisnicima, definitivno vredi pogledati. Zapamtite, Angular.
This should help you remember everything.
And now...
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu.
Pa, kakvi su utisci nakon održanog 11. Hi-Fi showa pre mjesec dana u beogradskom hotelu Holiday Inn? Evo ovakvi. 11. Hi-Fi show, sajam audio i videotehnike, održan je 8. i 9. novembra u beogradskom hotelu Holiday Inn. Na otvaranju je predstavljen prvi najveći zakrivljeni Samsung UHD televizor na svetu, dijagonale 2 metra i 66 cm, dakle 105 inča, koji košta 100.000 evra. Zakrivljeni Samsung UHD TV stigo je ekskluzivno iz Koreje, a nakon mini balkanske turneje bit će vraćen u centralu kompanije u Seulu. Audio-video uređaj i sistemi bili su izloženi u 6 sala na prvom spratu, kao i u sobama na drugom spratu, a izlagale su brojne distributerske kuće, 4Audio, Audiophile High-End, Ave Impulse, MBL, Voxtrade i Player, kao i domaći proizvođači Auris Audio i Beyond Frontiers Audio. Iz Slovenije stigao proizvođač zvučnika Gallus Audio Technology, kogu su posetioci Hi-Fi sajma imali prilike da upoznaju prethodnih godina. Firma 4Audio je predstavila sedmokanalni kućni bioskop 7+1. Sastavljeno od monitora audio zvučnika Silver serije, koji su povezani na komplet Yamaha high-end komponenti. Audiophile High-End je predstavio novi brend na tržištu, švajcarski Goldmund sa bežičnim aktivnim zvučnicima. Player je predstavio nekoliko hi-fi sistema sastavljenih od Marantz elektronike i zvučnika kao što su Tannoy, Workdale i Kef. Eto, Kon je bio tamo, baš je iskefao, mislim debelo je iskijao što sve to nije video, ali sad imate koliko toliko u sliku onome što se događalo na najvećem, najuglednijem i jedinom hi-fi show u zemlji, a to je Hi-Fi show, koji 2 puta godišnje priređuje redakcija magazina Hi-Fi.
That's beautiful, thank you!
U susret novoj godini sa zakonom akcije i reakcije.
Zai, Zai, Zai.
2014. godina nam poput peska beznadežno klizi iz šaka, ali to je prilika da vas podsjetim kako je od sada ofis besplatan na svim uređajima, dakle još jedna od IT tekovina ove godine. Naime, Microsoft Office paket za iPhone, iPad i Android sada je besplatan. I sada na svom smartphonu ili tabletu sa iOS i Android operativnim sistemom možete koristiti Microsoftovu Office aplikaciju bez plaćanja Office 365 licence za osnovnu funkcionalnost. Sve ove verzije su već raspoložive za preuzimanje, osim varijante za Android tablete koja je trenutno u test fazi i uskoro se očekuje na storu. Office za sve mobilne platforme biće potpuno funkcionalna aplikacija koja će obezbediti produktivan rad. Isto korisničko iskustvo koje imate online imat ćete i na iOS i Android aplikaciji. Želimo da budemo sigurni kako su naši korisnici mogućnosti da budu produktivni na svim svojim uređajima, kaže iz Microsofta. Umjesto da sada pustim Beethovenovu odu radosti, samo još jedna rečenica. Office 365 pretplata će biznis korisnicima mobilnog Office-a davati dodatne mogućnosti. Eto, to je bilo. To.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon Akcija and Grey Akcija. Listen carefully.
Susreti u prolazu.
Nezamenljivi i neizbrisivi Petar Marš, alias Peca Petrović, u reprezentativnom jutarnjem izdanju, preseljenom u sada već poodmakli Zakon Akcije i Reakcije.
Dobro jutro, gospodine Modli.
Dobro jutro, Peca, kako ste?
Izvanredno smo, a i bunovi smo kao i naša Tamara. Čujem da te oslovljava sa prezimenima koje u životu nikada nisi nosio.
Ne, ali služe, može lako da se desi da se mnogi slušalci poistovete s tobom, pa da na isti način po kući krenu da, ne kažem, vode program, recimo da vode porodične razgovore, porodične financije, šta još ima, porodični sport, porodično kuvanje. Prema tome, svako može da bude Modli i svako može da bude, primjer radi, i Nobelovac ako treba, ali samo ako se na to odluči.
Najljepše kada na spisku stanara vidi stan broj 1 Modli, stan broj 2 Modli, stan broj 46 Modli, pa šta je ovo, kaže, razmoži se kao oni mali.
To znači da bi onda u tom slučaju oni najodgovorniji političari svi bili Modli i mogli bi da donosite svi jednoglasne odluke.
Ali pošto smo mi jednoglasno odlučili da bez jutarnje radio kolumne Pece Petrovića ne možemo, onda skidamo sve ono sa spiska stanara i stavljamo samo tebe kao predsjednika našeg radio kućnog saveta na vrh.
Predlog, s obzirom da sam slušao program, da li hoćete da razgovaramo jutros o tome kako se prave vesti ili o tome kako se pravi od kruga nepoznatih krug poznatih?
Kako se prave vesti? Da krenemo.
Vesti, sad mogu da na neki moj način kažem šta, od kojih sastojaka treba da se naprave. Znači, šta treba uzeti, kakav recept napraviti, ali ono što je zaista, kad je ozbiljna stvar u pitanju, najvažniji su naslovi. Međutim, ono što primećujemo ne samo na radijima, na televiziji, nego i u novinama, sadržaj je pun fraza i on mora da bude toga oslobođen i mora da ima ono što je izuzetno važno, svoju notu kritičnosti. Vest može da ima sadržaj koji imaju i vesti drugih medija, ali moraju da imaju svoju autentičnost, nešto po čemu se mediji prepoznaje. Pravi novinar mora da osnovnom sadržaju daje i svoj osobeni znak. I ono što je bitno i važno, ne sme ni jedan medij da forsira crne vesti. Crne vesti su opasne po one koji slušaju iz prostog razloga što stvaraju od ranog jutra ili ako su u toku dana jedan sasvim nov pristup onome što nekoga čeka u svakodnevici. Dakle, još ako su crne vesti beznačajne, ako se odnose na neke krajeve ili dolaze iz nekih krajeva koji su daleko od nas i za koje mi ne možemo čak da poverimo da su se desile, nego su nešto što nas opterećuje u tom trenutku, onda bolje da ih nema. Jer vesti koje služe samo za popunjavanje programa ili možda da bi slušalca opteretile belosvetskim bizarnim, recimo, nekim problemima, njih treba izbjegavati. Pa je još uz to i ono što će biti možda predmet nekih sutrašnjih ili preksutrašnjih razmatranja, vesti koje govore o poznatim ličnostima. One su, da kažem, tako problematična, jer ko je danas i šta je danas poznata ličnost. Desilo se to jednom, aj kad pričamo o tome, u studiju B smo mi koji smo radili dobijali vesti koje priprema novinar, jer mi koji vodimo program nemamo vremena da to uradimo. I onda u jednom momentu, pošto se vesti kao i svuda radili tada prema teleksima koji su stizali iz agencija, novinar koji je iz ne znam nekojih razloga za trenutak bio odsutan, a krenula je špita za vesti, ja sam morao da reagujem, da izmislim sve tri vesti.
I to se zaista uradio?
Da, o tom imamo i svedoka koji se zove Slavko Tomasović, sadašnji Tonac.
Tonac,
to se prepričavalo u studiju be godinama.
Ti si koji Ivo Lola Ribar, koji nije bio napisao domaći zadatak pa ga izmislio.
Ja mogu danas da formiram takve vesti na sličan način. Ovoga puta ne izmišljam jer sam napravio ne skicu, nego jednostavno se sećam onoga što je sad aktuelno. Ja ne bih rekao o tome da će danas biti glasanje o budžetu, o rebalansu budžeta. Mm-hmm. Rekao ovako, posle rebalansa državnog budžeta sledi sličan postupak u porodičnim financijama. Jer na taj način malo olabavljujem ono što je mora mnogih ljudi, šta će se desiti sa njihovim primanjima posle skoka cena koje slede. Ili recimo, ako bih teo da vest koja govori o tome šta je sa pojedinim autoputevima u Srbiji, ja bih rekao ovako, magistrala u Klisturi zaboravljena zbog besparice.
Sjajno.
Recimo, ponašanje navijača interesantnije od fudbala. A za vreme, ono koje se najavlja, bi rekao ponovo pretoplo. I upravo te vesti moraju da budu kratke, moraju da budu normalno, bar za notu interesantne, odnosno duhovitije od nekih drugih.
Peca Petrović i njegova radio kolumna. Hvala ti, Peca, pozdravljamo te.
Ovo je bio Petar Marš, alias Peca Petrović i njegova primenjena škola radiovoditeljstva. Mislim, možete to i tako da shvatite.
Evo jedne dobre pesme.
Zajem.
Još vesti pred kraj 2014. godine, SBB recimo povećao brzinu interneta, pa je ova kompanija objavila da je odnedavno omogućen gotovo dvostruko brži internet saobraćaj svim korisnicima njihovog kablovskog interneta. Od 25 megabita u sekundi pa sve do 120 megabita u sekundi u zavisnosti od paketa. Nova početna brzina koju SBB nudi je više nego duplo veća od prosečne brzine kablovskog interneta u Srbiji, koji iznosi 11,39 megabita u sekundi na osnovu istraživanja koje je 2012. godine naručila, naručila je Evropska komisija. E sada, naša braća Hrvati su odlučili da tamo brz internet bude zakonsko pravo. Tako da će sljedeće godine brzi internet biti građansko pravo u susjednoj Hrvatskoj, kako prenosi portal Zimo. Od 1. januara 2015. Hrvatska će proglasiti Hrvatski Telekom takozvanim operatorom univerzalne usluge, koji će svim korisnicima morati da ponudi minimalnu pristupnu brzinu pristupu internetu od 1 megabita u sekundi. Hrvatski Telekom izabran je kao operator univerzalne usluge zbog toga što ima najbolju pokrivenost pristupa internetu i najbolje izgrađenu infrastrukturu. navodi se na ovom sajtu. Fiksni pristup internetu po zakonom garantovanoj brzini morat će da bude obezbeđen u roku od 3 meseca u slučaju 95% zahtjeva, za 6 meseci u 99%, a onih 1% za koje postoje objektivne prepreke moći će da budu rešeni i nakon tog roka. Hrvatska je ovim potezom postala treća zemlja u Evropi u kojoj se zakonski reguliše minimalna brzina pristupa internetu. Prve zemlje koje su to učinile bile su Finska i Španija. Tako da je sada rezultat 2:1 za Mediteran. Neke stvari u IT svetu izgleda više nemaju one razmere, niti imaju onaj efekat kakav su imale ranije. Tako je nastalo i nadamo se privremeno zatišje i na manifestaciji zvanoj Telfor. Dejan Ilić upravo govori o tome, o zalasku sunca na telekomunikacionom nebu, Telforu 2014. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa. Kogod je, kaže Dejan, utorak 26. novembra došao u Sava centar na otvaranje 22. međunarodnog telekomunikacionog foruma Telfor 2014, sasvim sigurno bio iznenađen onim što vidi. Pred svega, asfaltiranje ispred ulaza u Sava centar kada mu vreme nije, a zatim gotovo pust lobi Sava centra, nisu delovali ni malo hrabrujuće. Uvodno izlaganje, od kojih bi pomenuo predstavnicu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, gospođu Matić, i gospodina Ćulibrka, generalnog direktora Telekoma Srbija, uglavnom su obilovala rečenicama koje su počinjale sa mi ćemo u narednom periodu, zatim sljedeće godine ili u bliskoj budućnosti se očekuje, i nalikovala su samo na ona kurtozna obraćanja okupljenim gostima. Ukoliko ste bili prošle, pretprošle, nadprošle i tako dalje godine, prostim poređenjem tadašnjih izlaganja predstavnika vlasti, ne biste uočili neku veliku razliku. E sad, ako se pogledaju sekcije, a njih je bilo 11, i to redom, politika, regulativa i usluge u telekomunikacijama, telekomunikacijne mreže, radiokomunikacije, sistemi prenosa signala, obrada signala, optičke telekomunikacije, primenjena elektronika, primenjena elektromagnetika, multimedija, softverske alati i aplikacije i studentska sekcija, može se primetiti u kojem smeru su telekomunikacije odavno krenule. Prelazak lokalnih računarskih mreža u cloud computing zbog evidentne uštede, što u električnoj energiji, što u održavanju servera, zatim u mogućnosti da se podacima pristupa sa bilo koje lokacije na planeti koja ima bilo kakav internet priključak, postale su svakodnevica. Šta više, sva četiri pružalca usluga fiksne telefonije već sljedeće godine će priključak za fiksni telefonski broj deliti džabe ukoliko se uzme nešto od evidentno najbitnije ponude, a to je IPTV, internet i mobilna telefonija. Već sada je razgovor između korisnika fiksne telefonije besplatno u okviru Telekoma Srbije, ali i SBB pružalca telekomunikacijnih usluga. A gde je tu naše mesto pod telekomunikacionim suncem Srbije? A to naše, to je kompanija za koju je, eto, Dejan Ilić godinama, da ne kažem decenijama, i emotivno i, kako da kažem, zaposlenički vezan, Pupin Telekom. Dakle, gde je tu mesto Pupin Telekoma pod telekomunikacionim suncem Srbije, da postavim pravo pitanje? Evo i odgovora, ako hoćete, predloga. Onaj stari, ajde ne kažem stari, nego onaj već davno i godinama dobro poznati DKTS, program održavanja komutacione opreme koja je instalirana u objekte Telekoma Srbija, u ovom trenutku ne zadovoljava potrebne kriterijume prenosa podataka za ostvarivanje prenosa videosignala. Samim tim nije realno očekivati da će Telekom Srbija i dalje biti zainteresovan za takvu opremu. Sasvim sigurno, novi Deutsche Telekom Srbija izbazit će iz upotrebe našu, dakle, Pupin Telekom opremu, jer je Telekom Srbija već počeo polako da gasi Siemens EVSD sisteme. Konkretan primjer je u ulici u kojoj Dejan stanuje, a koji pokriva telefonska centrala Alcatel u objektu Miljakovac. Sve intenzivnije se gase fiksni priključci koji su do sada funkcionisali po klasičnom principu i prebacuje se na IPAN uređaj koji se ugrađuje bukvalno u ulaz zgrade. Do tog uređaja dovodi se optički signal, a u njemu se vrši konverzija u onaj signal koji je potreban krajnjem pretplatniku. Nema više potrebe za velikim brojem montažera, kablovaca i tako dalje. Jedan multimodni optički kabel menja kilometri i kilometre bakarnih paričnih telekomunikacijskih kablova. Samim tim, ukidaju se brojevi na Alcatel centrali i prenos podataka prelazi isključivo u glavni centar u Katanićevoj ulici. Naravno, kada se desi kvar na takvom sistemu, onda će svi pretplatnici biti bez fiksnog priključka. Naravno, da kada i prestane napajanje, opet će svi koji nemaju električnu energiju, poput nekoliko takvih doživljaja, kod Dejana u naselju, biti bez fiksnog telefona. Međutim, koga to briga? Kada je Dejan zahtevao da mu se vrati tako klasičan priključak, znam, to mi je pričao jednom prilikom, na razgovor ga je primio čak i direktor funkcije Dejan Milić, ali opet ništa. Telekom Srbija ili Deutsche Telekom Srbija, kako god, gleda da smanji investicije i da što više novca naplati sa onim što ima. To je bilo pod jedan, a pod dva... Neki drugi programi koje Pupin Telekom ranije radio, poput elektromehaničkih i pasivnih telekomunikacijnih komponenti, sasvim je sigurno da su svedeni na minimum minimuma i da će se i od njih odustajati. Klasični razdjelnici koji su do pre samo 5 godina radili, već su krenuli u zaborav, jer upravo se mini razdjelnik u vidu nekolicine priključnih i rastavnih letvica, i to krone, montira u IPAN uređaj i u njemu se vrše sva ispitivanja koja se svode na instalacije u zgradama. I konačno po tri, računarske mreže koje radio Datacom odavno više Pupin Telekom ne radi. Ono što imam pravo da komentarišem je upravo zabrinutost koja me je obuzela posetom Telfor 2014 skupu. Nisam optimista, međutim, ne želim, kaže Dejan, ni da sedim skrštenih ruku i čekam da mi neko udeli milostinju ili šta već. Stoga, predlažem da se krene već od juče i da se pokuša spasavanje kompanije. Jedino tako vidim, uz velike lomove, budućnost, u suprotnom, bit ću samo nemi posmatrač kada nam budu gasili svetlo. Dejan Ilić, nakon Telfora 2014 u Beogradu, pred sam kraj novembra 2014. godine, u svoje, u ime, nadam se, još nekih preostalih u Pupin Telekomu, ali, boga mi, i u moje ime. Jer ni zakonu akcije i reakcije nije svejedno šta će se dalje događati s jednom od naših nekada najuspešnijih kompanija.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iskosa.
Malo njegov, a malo i moj pogled iskosa, ako nemate ništa protiv. Malo municije za 3D. Naime, masovljenje 3D štampača i beskrajna doza kreativnosti njihovih vlasnika vrlo brzo su doveli do toga da neko pokuša da uz pomoć njih napravi pravo funkcionalno oružje, o čom smo već do sada čuli u više navrata. Ipak, nikakva poboljšanja samog dizajna ne mogu da eliminišu slabašne termičko-mehaničke karakteristike plastika koju 3D štampači koriste, a to je za posledicu imalo vrlo upitnu bezbednost takvog oružja i resurs koji je u najboljem slučaju podrazumevao desetinu samo ispaljenih metaka. Michael Kramling, mladi mašinac iz Pensilvanije, ozbiljno se pozabavio ovim problemom i shvatio da problem može bude rešen upotrebom specijalno prilagođene municije. Naime, meci koji je napravio u sopstvenoj režiji izrađeni su na takav način da samo zrno leži duboko unutar čelične čaure, što prilikom opaljenja uzrokuje izuzetno mali pritisak na cevi i ostale komponente plastičnog oružja. Time je upotreba oružja omogućena čak i u poluautomatskom režimu, a trajnost komponenta je povećana nekoliko desetina puta. Zakonodavni sistem država će sada svakako morati da se pozabave pravnim pitanjima kada je upotreba 3D štampača u pitanju. Ova situacija, za ne, podseća na vreme kada su ljudi počeli da koriste skener i štampače u boji za falsifikovanje novčanica. Ali one bar nisu bile pogibeljne. U stvari jesu, za falsifikatore.
Zakon, akcije
i reakcije.
Šat!
Pozajmica.
Pozajmica.
Sa drugih frekvencija.
Pitaj da bi pitao, govori da bi govorio.
Sport je proizvod liberalnog kapitalizma, laissez-faire, znači zasniva se na Hobsovim principima, borba svih protiv svih i čovjek je čovjeku vuk. I zasniva se na progresističkom principu, znači ne progresivnom, nego progresističkom principu Cicius Alcius Fortius. Znači, to je suština sporta kao institucije. Znači, sport nikada nije bio humana pojava. Znači. I veoma važno i u ovako jednoj emisiji naglasiti da je sport zapravo obračun sa humanističkim nasljeđem telesne kulture, koja je stvarana posle francuske građanske revolucije i koja se zasnivala na Rousseauvom principu homo homini homo. Čovjek, čovjek u čovjek. Na toj osnovi razvija se filantropski pokret posle francuske građanske revolucije, recimo u Nemačkoj sa Gutsmutzom, sa Janom, sa Fitom, sa Pestalocim. 812. godine na Hase Heideu u Berlinu organizovane su prve te gimnastičke, turnerske predstave itd. I iz tog pokreta filantropskog razvija se i igrački pokret sa Del Sartom, sa Isidorom Duncan, njenom sestrom itd. Vrlo jak, to su žene, znači 99%, to je veoma važno, mislim, da su žene bile te koje su vodile praktično sve to, bile i ta estetika koja je insistirala na tom duhovnom pokretu, da je u stvari telesni pokret bio izraz duhovnog pokreta i da je dominirao pokret čoveka ka čoveku. Jer u sportu dominira pokret čoveka protiv čoveka. Sport je zapravo izraz u čistom smislu logike kapitalizma, da je čovjek čovjeku vuk, odnosno to atomizovano društvo da se svako sa svakim takmiči u smislu da jači pobeđuju, slabi se pokoravaju. Postoji jedan nit da vi shvatate sport kao neku humanističku pojavu i vi poistovećujete sport sa igrom, a sport je kapitalistička igra, znate. Ona je drugim rečima lažna igra. Ona stvara od ljudi neprijatelj. Ona se ne zasniva na solidarnosti, ona se ne zasniva na liberté, égalité, fraternité, znači na vodećim idejama francuske građanske revolucije, koji su inače osnov savremenog humanizma. To je izbačeno iz sporta, znate. U sportu imate pravo da ubijete, u sportu imate pravo da nanosite teške telesne povrede, da uništavate decu. Znači sve imate pravo da radite u sportu, ono što je inače zakonodavstvima zabranjeno. Tu se duh kapitalizma, kažem, pojavljuje u čistom smislu. Zato ne može se govori o sportu kao humanoj pojavi. Pa sad bio je amaterski sport koji je kao bio human, pa sad profesionalni sport nije, tako da. Još u antici se pravi razlika između toga gimnastičkog agona i olimpijskog agona. Još tada se pravila razlika, znate. I mnogi ljudi u antici, kao što je bio Tirtej, Xenofan, kao što je Euripid i tako, oni su bili protiv olimpijskih igara i olimpijskih pobednika. Poredili su i sa konjima. Pogotovo u vreme razvoja demokratije od Perikla nadalje, znate. Inače, u samoj antici su postojala dva agona koji su dominirala. Jedan je bio taj olimpijski agon koji je otelotvoren bio u Zevsu, koji je bio bog rat i vrhovni bog, a koji je bio zapravo ubilačko-tlačiteljski agon i postoji prometejski princip, znate. Prometej je bio titan koji je ukrao vatru sa Olimpa i podario je ljudima. Znači, vatra kao simbol prosvetljenja, odnosno slobode. Znači, dobiti vatru značilo je dobiti mogućnost oslobađanja od samovolje bogova. Znači, čovjek koji je krenuo svojim putem, da tako kažem. I Zevs je kaznio Prometeja na stravičan način, prikovao ga za planinu na Kavkazu, tamo na ovaj stenu. I u toku dana su mu orlovi kidali jetru, a noću jetra mu je ponovo rasla. On ga je osudio na večnu patnju, zato što je podario, vatru je podario čovečanstvu, ljudima. E vidite, danas dominira olimpijski agon. Znači, niko ne govori o prometejskom agonu, odnosno o prometejskom principu. I tu se vidi koliko je postao svet jedan bolestan svet, znate, da više nemate uopšte jedan odnos prema tome olimpijskom principu, nego se on glorifikuje i to je na spektakularni način. Sve, gledali ste jedno otvaranje, kod ste gledali sva otvaranja. Veliča se taj agon koji se zasniva na progresističkom principu. Tu nema estetskih kriterijuma, tu nema igračkog bića čoveka. Tu su robotizovane nakaze u stvari, koji se smeju, znate, koji su dati u nekim uniformama, sve to izgleda, svi su sretni, znate. Mene jako to podsjeća, Dušice, kad gledate dokumenta kad ljudi idu u rat, znate, i manifestaciju uopšte, kad gledate te parade vojne, svi se smeju, pazite, svi su sretni. Evo, skoro sam gledao neke filmove odlazak u Prvi svjetski rat, znate. To je prosto neverovatno, ne možda vidite ni jedan snimak, a da ti mladi ljudi koji će ići da ubijaju i koji će poginuti, pazite, oni se smeju kao ludna brašna. E vidite, to me podsjeća na te olimpijske igre zapravo. Jer tu samo su pobednici, znate, svi oni koji su preživjeli, drugim rečima. A oni koji su zbrisani, njih više niko neće prikazati. A to su dopingovani jadnici koji bukvalno život svoj, a pogledajte taj bob i ostalo, pa to su samo ubilačke discipline. Slušajte, ti skokovi i tako dalje, pa to svaki put kad skočite vi rizikujete da budete, da se izlomite ili da život svoj date. Kakva je to sreća, šta je tu sad tu lepo, mislim. Ko može s tim da se oduševljava? Tu se stvari tehnizuje priroda, znate. Vi nemate tu jedan autentični prirodni ambijent. Ona se posmeta kao tehnički prostor. Isto te hale, to su sve veštački prostori. Hoću da kažem, čovjek se pretvara u robota, a prirodu pretvarate u tehnički prostor. To je trijumf te takozvane tehničke civilizacije. A to je zapravo oblik u kome kapitalizam uništava prirodu i čoveka. I olimpijske igre, pogotovo zimske, one su vrhunac toga, znate. Te je tog monstruoznog mehanizma pretvaranja prirode u tehnički prostor i pretvaranja čoveka u tehničko biće, odnosno u robot.
Ljubodrag Duci Simonović u emisiji Dušanke Petrović na Radio Beogradu 2.
Music.
Zajedno.
If I was the sun way up there, I'd go with my love most everywhere. I'd be the moon when the sun goes down, just to let you know that I'm still around. That's how strong my love is. It's so deep, it's so wide. I love, 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 love. Wanna make you cry now. That's a love, 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 love. That's how strong my love is. It's so deep, it's so wide.
Zaj, 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 zaj.
What's novo? Vesti. IT News.
Pazi, pazi, kao da je to neko iznenađenje. Ruski webcam hakeri špioniraju kuće i kancelarije u Velikoj Britaniji. Zar opet ti Rusi? Kako god, ruski website pod nazivom Insecam emituje uživo video sa hiljadama web kamera bez dozvole vlasnika. Vlasnici također nemaju nikakvu predstavu o tome da su zapravo njihovi objekti predmet špioniranja. U Velikoj Britaniji je recimo oko 584 web kamera dostupno za prikazivanje, uključujući feedove iz kancelarija, fabrika i čak i jednog puba u Egemu. Da sad bude gora, deca i bebe mogu da se vide kako spavaju u svojim krevecima. E sad, menadžer grupe za tehnologiju u Information Commissioner's Office-u Simon Rice kaže da su kreatori onog web sajta pristupili snimcima pomoću podrazumevanih logina kreditiva koji su dostupni besplatno na internetu hiljadama kamera. Sa 350.000 ovih kamera prodatih samo u Velikoj Britaniji prošle godine, ovo je pretnja koje bi svi mi trebalo da budemo svesni i da preduzimamo sve da bismo se zaštitili, rekao Rice. Mogućnost pristupa snimku na daljinu inače najveći mamac za prodaju web kamera, ali ako setup nije pravilan, potencijalno i njihova najveća slabost istovremeno. Možda smatrate da je to što morate da kucate čudnu web adresu kako bi pristupili svom snimku pružilo određeni nivo zaštite. Međutim, ovo vas neće zaštititi od udaljenog softvera koji hakeri često koriste kako bi pretraživali internet u potrazi za ranijim uređajima. Na kraju, zapamtite, ako možete da pristupite vašem video snimku preko interneta, šta je to što sprečava ostale da urade isto?
I like this song. Okay, listen and enjoy.
I came in like a wrecking ball.
Dron po dron i evo nama nove vrste tehnološkog otpada. Male besplatne letelice, uglavnom multirotori, kolektivno poznati kao dronovi, postaju svakodnevica kako za ozbiljnu ili krajnje možda neozbiljnu, tako i rekreativnu primjenu. Većina dronova izrađena je od toksičnih, teško razgradljivih materijala, što u slučaju pada na neko recimo osjetljivo područje ili zemljište može da izazove probleme. Osim toga, slupana letelica predstavlja jasan dokaz da ste nekog špionirali ili izvodili slične radnje za koje se ovi dronovi često koriste. Zato je ekipa naučnika Ames Research Centra NASA u saradnji sa Ecovative Design iz New Yorka odlučila da razvije biorazgradivu letelicu. Telo trenutnog razvijenog prototipa izrađeno je u bazi micelijuma, gljivice koju je Ecovative Design već razvio za ambalažu. Telo, dakle, drona obavijeno je zaštitnim slojem celuloze uzgojene u laboratoriji. Prototip je za sada imao komercijalne motore i bateriju, ali se već sada radi na razvoju štampane ploče od sličnih celuloznih materijala. Također se radi na razvoju biorazgradivih senzora na bazi bakterije Escherichia coli u cilju pravljenja gotovo potpunog biodrona. Tako da će sada, kada radite nešto grešno, a dron padne na neprijateljsku teritoriju, ovaj prosto kao u naučno-fantastičnom filmu ili u filmu o vampirima, jednostavno da ispari. Pa zar to nije ono o čemu ste sanjali? U svojim najružnijim snovima, naravno.
I saw it on the radio. I saw it on the radio.
Rekli su o...
Prvi!
Evo nas ponovno Markusom svetu. Jezde muzika vesela, nekako prolećna, ali divlji kapitalizam to uopšte nije. Novi post Markusa Makija govori o mitu o divljem kapitalizmu, jer baš volimo da nas neko lepo laže.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Od kada je to sramota biti talentovan, sposoban, pametan, preduzimljiv, da stare probleme rešavate na originalne načine? Od kada su našim slobodama zagospodarili što socijalisti, što državne demokratije? Najviše se kada čujem na televiziji intelektualce i intelektualke, kada govore da je problem na Balkanu u divljem ili, kako oni to još vole da dodaju, liberalnom kapitalizmu. Zamislite da odete na zelenu pijacu kod Bajlona ili kod Cvetka, to su dve poznate beogradske pijace, zaređate od tezge do tezge, sve lepo gledate, pipkate i merkate i kupite ono što želite. Nađete odnos cene i kvaliteta koji odgovara vašim potrebama i znanju. Ako ne znate da procenite koja je lubenica slatka, vratit ćete se kući i vukući 10 kila nepotrebnog tereta. Eto, to je kapitalizam. Liberalni, divlji kapitalizam. Sa divljom slobodom idete i tražite ono što, kako i koliko vam treba. E sad, zamislite drugu situaciju. Da je neki seljak, pre nego što je došao na pijacu, presrao nekog drugog seljaka. Da mu je zaustavio kamion na drumu, oteo ga i on otišao na pijacu da prode nešto što nije njegovo. Idi zamislite da prođete pored tezge i da seljak izvadi nož ili pištolj i da vas prinudi da od njega kupite krompir samo zato što ste tu prošli. Ili zamislite da ako kupite boraniju, da morate da kupite i pasulj. Ili zamislite da ako kupite trešnje od jednog, da onda morate da odete kod njegovog kompanjona da kupite i kukuruz. Ili zamislite da ako jednom kupite paradajz od jednog, da vas taj seljak prinudi da i svaki put kada se vratite morate uvek kod njega ponovo da kupujete. Ili zamislite da država da monopol samo jednom da prodaje luk i da niko drugi to ne sme da čini. Koliko mislite da bi taj luk koštao? Ili zamislite da država i seljaci uđu u dogovor da angažuju policiju da vrši raciju oko pijaci i da skuplja bilo koga ko se oko nje vrzma i da ga silom tera da tamo kupuje. Te stvari nemaju veze sa kapitalizmom. U pitanju je započinjanje sile, univerzalno zlo. Dragi moji demokratski glasači, zar nije jasno da se od 1945. godine pa do danas ništa nije promenilo? U vreme socijalizma slobodno tržište skoro da nije ni postojalo, tako da se ne bih umarao previše objašnjavajući koliko je to loše bilo. I u vreme Miloševića, kao i posle 2000. stvar je potpuno ista. Država klijentelističkim pristupom određuje ko će i koliko da prosperira preko zakona koji rešavaju interese ponekih privatnika, onih koji finansijski pomažu određenu partiju. To je ono što je divlje, ali nikako slobodno ili liberalno. Tu slobode nema, samo pakt između dva nasilnika. A ostali žive sa utopijom da nas je divlji kapitalizam unazadio. Ne! Unazadilo nas je neznanje, kao i uvek. Kapitalizam, što je slobodniji, to je bolji. Jedini limit koji kapitalizam mora da ima je nezapočinjanje nasilja. Sve drugo prepustite slobodnim i preduzimljivim ljudima. Da, ali tada ne bi bilo mesta državi. Opa, možda je to razlog što i dalje imamo političare i državu. Kada bi svi shvatili šta je sloboda, oni više ne bi bili potrebni. Države, kao i popovi, dobro znaju svoj zanat. Koriste intelektualnu inferiornost dece, lažući ih od malena, da i Bog voli, da se rađaju grešna, da je demokratija savršena i da su bogati zli, a da je država ta koja se bori za blagostanje siromašnih. Eto, tako izgleda taj mi to, tobože divljem kapitalizmu, jer mi baš volimo kada nas neko lepo laže.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Zakon. Akcije i reakcije.
We were 16, we want the same things, we dream the same dream. That I'm never gonna let another take a love from me now. Everybody wants to steal my girl. Everybody wants to take a good love away.
Couple million in the whole wide world.
We'll find another one, cause she belongs to me.
Naši skateboardovi i snowboardovi konačno će postati hoverboardovi. Napokon. Moje kolege Danilo i Vladimir zaključuju da je uticaj serijala Povratak u budućnost na generacije klinaca očigledan. kako su se filmovi pojavili sredinom 80-ih godina, sada već prošlog veka. Mnogi od tih klinaca su završili škole i stekli dovoljno znanja i novca, pa pokušavaju da rekreiraju neku od naprava budućnosti iz filma. Pored glavne zvezde, buđenog DeLoreana, vremenske mašine, hoverboard je izazvao najveću pažnju i probudio želju za razvojem. Kako dolazimo do poslednje godine u serijalu, a to je 2015. Svedoci smo da budućnost nije otišla tako daleko koliko su tvorci filma zamišljali, ali imamo pravi hoverboard. Pa, donekle. Firma Hando iz Kalifornije razvila je hoverboard koji koristi magnetno odbijanje da lebdi iznad površine. Kako bi Hando hoverboard, kako se zove, mogao da lebdi, potrebna je posebna podloga, tako da sa raspoloživom tehnologijom nije moguće jurcanje po ulicama ili pedalanje preko fontane kao što to radi Michael J. Fox u Povratku u budućnost, već je neophodan poseban skate park po kojem će hoverboard moći da se vozi. Tako da ograničenje za uživanje u lebdanju predstavlja broj ovakvih objekata. No, s obzirom na interesovanje uspeh projekta, dakle, Kickstarter kicks again, sigurno će narasti u narednim godinama, a budućnost će možda doneti i hoverboard staze pored biciklističkih. Znači šta, hoverboardovi možda jesu novitet među snow i skateboardovima, ali ultrabrzi vozovi odavno lebde na onim magnetskim šinama. Pa što bi sada hoverboardovi bili neko čudo? I to još za Back to Future 2015.
Rex... They just love new toys, now don't say.
Zajem.
Rekoh, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću.
Veoma brze vesti.
A na ove brze vesti skrenuli su mi pažnju kolege, sve to kompjuteraši, Danilo Lukilović i Vladimir Trajković, pa da čujemo. Sharp je predstavio prvi 2,5K display dijagonale svega 4,1 inča. Njihova IGZO matrica time postavila novi rekord u gustini piksela po inču, koja u ovom slučaju iznosi nevjerojatnih 736 piksela po inču.
Veoma brze vesti.
Jedan od osnivača sajta The Pirate Bay, Scott Walton, postao je prvi čovjek koji će otići na robiju zbog piratovanja aplikacija za Android platformu. Za godinu i po dana uspio je da piratovanjem Android softvera vlasnicima pričini štetu koja se procenjuje na skoro 2 miliona dolara.
Veoma brze vesti.
Budućnost Google glasa dovedena je u pitanje, pošto više od polovine programerskih timova odustalo od daljeg razvoja softvera namenjenog ovim naučarima. Ovaj potez pravdaju nedostatkom interesovanja korisnika i tehničkim ograničenjima proizvoda.
Veoma brze vesti.
Xbox One dostigao je cifru od 10 miliona prodatih primjeraka. S obzirom na inferiornost u odnosu na glavnog konkurenta, cena mu je snižena za $50, što je izazvalo, naravno, i povećanje prodaje.
Veoma brzi resti.
Nvidia tablet Shield ćemo da preskočimo, nego ćemo da skočimo na Mozilla. E pa, Mozilla je u novoj verziji Firefoxa implementirala diskretno oglašavanje. Tako će korisnici prilikom pretrage vidjeti poseban tab sa plaćenim rezultatima pretrage. Iako je opciju moguće isključiti, sumnjam da će se dopasti korisnicima. Zar neko još koristi Firefox?
Veoma brzi resti.
Samsung je nedavno prikazao 3D kameru koja je sposobna da snima panoramski 360 stepeni oko sebe i da streamuje snimljeni sadržaj na VR headset. Prikazani uređaj, nazvan Project Beyond, je crni plastični disk sa stereoskopskim kamerama na obodu. Kamera se montira na tronožac, snima okolinu u 3D i snimljeni materijal šalje bežično direktno na Samsung GR VR headsete. Uređaj snima gigabit podataka svakog sekunda uz mogućnost streamovanja na nekoliko VR headseta istovremeno, a video materijal se može sačuvati za kasnije gledanje. Dakle, možete da ga stavite u špajz, konzervirate i VR tegu otvorite onda kada vama to bude odgovaralo. To su bile brze vesti uz ovu posljednju koja ne da nije bila brza, već je mogla da bude i vez za sebe, ali... Ko što rekao smo, sve što je brzo nije kuso, brze vesti jako su brze, ne moraju da bude kuse, pa smo onda i ovu sačuvali u use. U se rimuje.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Feels like a close, it's coming to, fucking my, gonna do, it's too late to start,
over. This is the only thing I know.
Sometimes I feel like
so here I am and I will not run.
Ovako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. I evo šta se ukuckalo u našoj današnjoj radionici. Početak pre početka za socijalno neprilagođene. Sharp Mini 2.5K display zbog Androida na robiju, sumorna budućnost Google glasa. Zalazak sunca na telekomunikacijnom nebu, Telfo 2014, Dota na fakultetima, SSD-ovi od 10 terabajta, takmičenju, brzinskom pravljenju igara, hackathon. Sport u kapitalizmu, olimpijske igre i pretvaranje sportista u robote. Kako je bilo na 11. Hi-Fi show? Mi to divljen kapitalizmu baš vodimo kada nas neko lepo laže. Jutarnja priča o vestima na radiju. Postoji li nešto bolje od HTML-a? Postoji. Biorazgradiva mala smetala zvana dronovi, masivni monitor za mase, municija za 3D replike, Office besplatan na svim uređajima. Povratak hoverboarda u budućnost. Ruski webcam hakeri špioniraju po Velikoj Britaniji. SBB povećao brzinu, a u HR je brzi internet, zakonsko pravo, vesti sa FM neba. Možda je mnogo toga bilo u današnjoj emisiji, ali sada šta da radimo? Kad malo bolje razmislim i sam više volim da mi se dogodi 10 stvari danas nego jedna da mi se dešava 3 mjeseca. Ovo je bio zakon akcije i reakcije s rednim brojem 739. Baš je daleko dogurao ovaj zajir. Mada ničija nije gorela do zore, pa neće ni ova zajirova. Da, ali zato zora još ni jednom nije izostala. Iza nas je ostao pa je ovo i kraj emisije. Dva sata high-teka, pardon, sat tipa o sve reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijnim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosvjećenja, ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu, Halu 9000, na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a
to i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!